Ovo je program Radija Slobodna Evropa, srdačan pozdrav iz studija u Pragu od Mahir Alšanije i Biljane Jovićević, vaših domaćina u ovoj emisiji. Vijesti za utorak 28. avgust na internet su stranici našeg radija. A u emisiji koja je pred vama, pored ostalog, analiziramo šta će biti posljedice činjenice da Srbija do kraja godine neće dobiti datum za početak pregovora sa Europskom unijom, kao i posljedice zamrzavanja rada federalnih institucija u Bosni i Hercegovini zbog raskida koalicije SDP-SDA, te koliko su vjerodostojni, navodno, novi detalji u slučaju ubistva francuskog navijača Brisa Tatona u Beogradu 2009. godine.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
Premijer Ivica Dačić se nada da neće biti novih uslova za Srbiju nakon poruke evropskog izvjestioca Jelka Kacina da Beograd ove godine neće dobiti datum za početak pregovora sa Evropskom unijom. Iz Beograda se šalju i prvi nagovještaj i da je veoma važno da Srbija učešćem na regionalnim forumima aktivno brani svoje nacionalne interese, a ne da se samo isključuje kao što je to do sada činila zbog prisustva kosovske delegacije, insistirajući da na tabli sa natpisom Kosovo stoji i tekst iz fusnote. Tema naše Ljudmile Cvetković.
Uprkos neoptimističnim porukama evropskih zvaničnika, nova vlada u Beogradu očekuje da uskoro bude određen datum početka pregovora sa Evropskom unijom, jer je, kaže premijer Ivica Dačić, čvrsto opredeljena da nastavi unutrašnje reforme.
Naš cilj je interes da do kraja godine ili u sljedećoj godini, najdalje u prvoj polovini sljedeće godine, dobijemo datum za otpočinjanje pregovora o članstvu u Europskoj uniji, zato što je to naš nacionalni i državni interes. Vlada Republike Srbije smatra da su unutrašnje reforme u Srbiji interes Srbije i da to Srbija ne treba da radi po zahtjevima Europske unije, nego naše čvrsto opredjeljenje da gradimo jedno demokratsko društvo i da, naravno, naše zakonodavstvo harmonizujemo sa zakonodavstvom Evropske unije.
To je Dačić izjavio nakon razgovora sa izvestiocem Evropskog parlamenta za Srbiju Jelkom Kacinom, koji je u Beograd stigao sa porukom da Srbija u ovoj godini neće dobiti datum za početak pregovora sa Evropskom unijom. Dačić objašnjava da njegovu poruku o datumu pregovora shvata kao njegovu procenu.
Poznate šta, to je njegov stav. Njegov stav se pre svega zasniva na tome da li će Srbija imati dovoljno vremena da uradi sve što je potrebno za to. Mi ćemo se truditi da taj posao završimo.
Beograd mora i na delu da ubrza evropske integracije, poručila je potpredsjednica vlade Suzana Grubješić. Ona je u razgovoru sa Kacinom posebno istakla da je veoma važno da Srbija učešćem na regionalnim forumima aktivno brani svoje nacionalne interese, a ne da se samo isključuje. Srbija bi kriterijume za dobijanje datuma pregovora koji podrazumevaju nastavak reformi u određenim sektorima, ali i napredak u normalizaciji odnosa sa Prištinom, mogla da ispuni u prvoj polovini sljedeće godine, kaže Aleksandra Joksimović, direktorka Centra za spoljnu politiku, napominjući da ukoliko i tada takva odluka Brisela izostane, da bi onda to bilo kašnjenje koje odstupa od očekivanog.
Srbije je Evropska unija potrebna upravo da bi se reforme nastavili u adekvatnom pravcu. Jedna od ozbiljnih primjedaba je bila i priča u vezi sa reformom pravosuđa. Dakle, i u tom sektoru još uvijek nismo sagledali do kraja na koji način će aktualna vlast izaći na kraj s ovim problemom. Prema tome, čini mi se da od početka septembra, ukoliko želi da dostigne cilj, a čini mi se da je svojim formiranjem ova vlada iskazala spremnost i želju da nastavi putem evropskih integracija, trebalo bi očekivati da osim deklarativne posvećenosti ovom cilju učini nekoliko značajnih koraka koji bi ovaj put Srbiji i otvorili.
Ono što Srbiju koči za dobijanje datuma pregovora osim Kosova su izostanak napretka u reformama u nizu oblasti, od pravosuđa preko borbe protiv korupcije i zaštite ljudskih prava te sporne privatizacije. A upravo su sporne privatizacije, njih 24, na čijem preispitivanju insistira Evropska unija, jedan od razloga posete evropskog izvestioca. Kacinova upozorenja povodom potrebe reformi i spornih privatizacija podudarna su sa politikom vlade, odgovara premijer Dačić.
Sad ispada kao da mi nismo znali, kao da mi ne znamo da su te privatizacije sporne. Pa vi znate da ja to pričam već 7-8 godina. U ostalom, 1/3 privatizacije u Srbiji je poništena. Bez obzira na to da li Postoji interes Evropske unije za to ili ne, a taj interes postoji. Mi smo se, kao što znate, i u mom ekspozeu opredelili za to da se te privatizacije preispitaju.
Upravo dobijanje datuma pregovora i njihovo otpočinjanje dovodi do što dinamičnijeg donošenja i sprovođenja zakona, podsjeća Maja Bobić, generalna sekretarka Evropskog pokreta.
Kao što vidimo, na primjer, na slučaju Hrvatske, koja je posljednja zemlja koja je završila pregovore s Evropskom unijom, veoma su veliki efekti tih pregovora, jer je proces pristupanja dosta uslovljen, dosta konkretizovan, u smislu da postoje merila, veoma jasna merila za otvaranje, zatvaranje pojedinačnih poglavlja, a to znači da su svi oni koji rade na reformama, pre svega državna uprava, da su podstaknuti da što pre donose što kvalitetnije zakone, da ih sprovode, da se sprovode strategije, akcioni planovi u svim onim ključnim oblastima o kojima se pregovara, od vladavine prava, borbe protiv korupcije, organizovanog kriminala do životne sredine, konkurentnosti, antimonopolskih politika itd.
Podsjetimo, Evropska komisija proceniće napredak Beograda krajem septembra ili početkom oktobra. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Ljudmila Cvetković.
Obrt u slučaju Taton, barem su tako u pojedinim medijima u Srbiji prenijete riječi navodnog svjedoka Dragana C, koji je, kako se prenosi, u vrijeme ubistva Brisa Tatona na Obilićevom vijencu u Beogradu bio čuvar garaže koja se nalazi pored samog mjesta gdje su francuskom državljaninu nanijete smrtonosne povrede. Tačka na ubistvu iz septembra 2009. godine za koje su osuđeni navijači huligani nikako da definitivno bude stavljena. Što više, duboko bolne snimke unakaženog mladića koji se priključe na aparate u beogradskoj bolnici danima borio za život, kao da su mnogi zaboravili. Danas se otvoreno govori o tome koliko je moguće da presude budu povučene, a osuđenici pušteni na slobodu. Više detalja ima Miloš Teodorović.
Roditelji osuđenih povezanih udruženja Hoćemo istinu nikada se nisu pomirili i prihvatili presude kojima su njihovi sinovi označeni kao ubice. Stefan Veličković osuđen je prvostepeno na 12, a u drugom stepenu na 7 godina zatvora. Njegova majka Vera za Radio Slobodna Evropa ponavlja da njen sin nije kriv, te da je žrtva političkog manipulisanja slučajem Taton.
Ja sam došla u situaciju da bi voljela da je moje dete nešto uradilo i bilo adekvatno kažnjeno, znači.
Medijska pažnja u zemlji izvan je, optužbe da se donedavna vlast oličena u bivšem predsjedniku Tadiću pokazivala nesposobnom u razračunavanju sa nacionalizmom inspirisanih huliganima, te intervencije iz zvaničnog Pariza. Da li su ti faktori zaista uspostavili atmosferu koje se nije smelo dopustiti da slučaj ne dobije epilog?
Da se vlast nije promenila, ova deca bi vjerojatno istrulila u tom zatvoru.
Zašto to ima veze sa vlašću?
Zato što je sud za moje dete i za ostalu decu, kažem prvo za moje dete, donelo dokaze za njegovu nevinost. Sud je dokazao njegovu nevinost, a on je u zatvoru.
A kako je dokazao koji je izrekao takve presude?
Dokazao je tako što je, na primjer, u istrazi istražni sudija traže dva puta Stefanova otpust, ne postoji ni jedan jedini dokaz da je Stefan kriv. Stefana nema na kamerama.
Ako već niko od osuđenih nije kriv, kako tvrdi naša sagovornica, pitali smo je ko je zapravo ubio Tatona.
Ja ne znam.
Istovremeno advokat porodice Taton, Slobodan Ružić, priprema se za septembar i početak suđenja po zahtjevu za nadoknadu štete u iznosu od 300.000 evra koju porodica ubijenog traži od države Srbije. Ružić podlači da je slučaj na sudu do detalja rasvetljen, te da se iza posljednjih poteza krije ambicija za revizijom procesa.
Iz materijalnih dokaza se vidi da izjava ovog svjedoka nije istinita. Zašto? Zato što je utvrđeno da Brice Tatton nije skočio, jer veštaci su utvrdili da na njegovoj majici postoje tragovi od ograde, što znači da ga je neko pritisnuo bio na ogradu. Dalje u postupku utvrđeno, on nije skočio sa vrha stepeništa, kako tvrdi taj svjedok, nego je gurnut je sa boka sa strane. Treća stvar, ovaj čovjek kaže da je on sa nekakvim inkasantom izvadio Brice Tatona iz te rupe u koju je bačen, a imamo u postupku utvrđeno da su radnici hitne pomoći doktorka i bolničar koji je bio s njom, da je taj bolničar čovjek koji je njega izvadio stavio u tu stolicu i tako dalje.
Ukoliko vjerujete ili strahujete da iz ovoga postoji pokušaj da se proces zapravo sprovede njegova revizija, šta mislite, čija bi to ambicija mogla biti?
To je naravno ambicija odbrane i ambicija okrivljenih, ja nemam ništa protiv toga, ali znate, mi imamo ozbiljan sud i ozbiljne sudije, nema nikakve šanse da bi moglo da dođe do ponavljanja postupka.
Sudijama bi trebalo verovati, ali šta god u buduće odlučivali, a izjašnjavaće se i o žalbama odbrane podnetim Ustavnom sudu zbog, citat, povrede prava na pravično suđenje, kraj citata, teško da mogu zanemariti interes koji je premijer Ivica Dačić pokazao za rasplet očigledno vanredno značajnog predmeta.
Ja sam tražio da mi se dostavi informaciju oko toga.
Rekao je Dačić u ponedeljak, a pre samo 3 mjeseca, kada su Tatonovi zatražili odštetu od Srbije, tada u svojstvu šefa policije, i ovako je govorio.
Nisam nikada čuo da je bilo koji srpski državljanin ili njegova porodica dobila obeštećenje od bilo koje druge države za bilo koji napad na običnog čovjeka, a kamoli navijača u bilo koje zemlje Evrope.
Da li sudije posle ovakvih izjava mogu rasterećeni ući u sudnicu? Podsjetimo, 15 navijača Partizana osuđeno je u januaru 2011. najpre na 240 godina zatvora, da bi odlukom apelacionog suda iz januara ove godine ta cifra spuštena na 123 godine zatvora. Kazne su prepolovljene svima, uključujući dvojicu najteže osuđenih, Đorđa Prelića i Dejana Puzigaću, kojima je suđeno i presuđeno u odsustvu, zbog čega su i na međunarodnoj poternici. Poslednji put, podsjetit ćemo opet, pomenuo ih je direktor policije Milorad Veljović.
Naše saznanje ukazuje jeste da se Prelić Đorđe najvjerojatnije krije u jednoj od susjednih država, dok se Puzigaća Dejan po nekim saznanjima nalazi na prostoru Kosova i Metohije.
Izgovoreno je to aprila 2010. a upravo Puzigaćin advokat sada traži od Višeg suda ponavljanje postupka. Možda su strahovi neosnovani, ali malo ko u Srbiji bi danas posle svega mogao reći da se konstrukcija slučaja Tatone neće srušiti, te da osuđeni neće izaći na slobodu. Glumica i aktivistkinja za ljudska prava Mirjana Karanović, zamoljena za komentar, nam je rekla.
Meni bi to izazvalo jedan kamen u stomaku koji teško da bih mogla da se oslobodim tako lako.
Da ništa nije isključeno pokazuje upravo kampanja koja ide u korist osuđenih, a koja je pojačana, slučajno ili ne, upravo u trenucima smene vlasti u Srbiji. Ovim možda diriguje odbrana, ali nesumnjivo značajno mesto zauzeo je film Ivane Rajović i Borisa Malagurskog. Ovo je odlomak iz filma Pretpostavka pravde. Tu se u efektno montiranom kontekstu obara stavka po stavka procesa i protura teza o nevinosti osuđenih, dok se predstavnici pravosuđa prikazuju kao neuverljivi i zbunjeni, ali bahati aparatčici.
To je problem što na konkretna pitanja, što je koleginica pitala, i ne znam odgovor.
Efekat je dobrim delom i postignut, jer slučaj koji je trebalo da bude prekretnica u obračunu sa huliganskim grupama postepeno je prerastao u konfuznu priču čija je kulminacija tvrdnja da se nesrećni Tatone sam bacio. Mirjana Karanović komentariše.
Niko pri zdravom razumu ne bi mogao da poveruje u tako nešto. I mislim da jednostavno velika većina ljudi u Srbiji neće progutati takvu priču. Iako ja mislim da to, ukoliko postoji namera, neće sprečiti neke ljude da to proture kao priču.
Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Miloš Teodorović.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Početak suđenja protiv Slavojke i Milenka Marinkovića, koji su godinama zlostavljali Bettinu Singer, pretvorio se u pravnu farsu od koje advokat odbrane Faruk Balijagić pokušava napraviti medijsku senzaciju. On je na prvom ročištu optužio Milorada Dodika da je povezan sa cijelim slučajem, a sada, nakon drugog ročišta, optužuje Njemačku ambasadu u Bosni i Hercegovini da vrši pritisak na pravosuđe. Osim toga, između porodice Marinković i Seada Makalića, koji je prijavio cijeli slučaj, vladaju napeti odnosi koji su eskalirali tučom između Betinine majke Kristine i Maide Vidlić, glavne svjedokinje tužiteljstva. Maja Nikolić ima više detalja.
Bettina Singer, 19-godišnja djevojka, 8 godina je bila žrtva obiteljskog nasilja. Njezina majka Kristina udala se za Milenka Marinkovića u Karavlase kod Kalesije i tako postala njegovom drugom ženom. Bettina je od tada do prije par mjeseci u obitelji Marinković živjela kao ropkinja. Radila je sve teške fizičke poslove, bila izgladnjivana, a prema riječima svjedoka jela je samo onu hranu koju bi nosila psima i svinjama. Kod Marinkovića je godinama radila Maida Vildić. Znala je za Bettininu sudbinu i odlučila uz Seada Makalića sve prijaviti policiji. Danas je govorila i za naš program.
Viđala sam, ne daju je da jede. Udaraju je, lome je, nije da je udaraju, nego lome je. To je vidno, curcu.
Ja sam bila dol kod njiho rodila čito vrijeme. Išla sam kod njiho u Austriju. I za ovu drugu što su je tam našli u Austriji. Ja sam rekla za nju, niko nije ni znao. Ja sam nju vidjela kako je došla u Karlohe. Znači, došla kao 90 godina. I svaki dan je viđala i svaki dan sve gora bila.
Kaka će biti kad ne vidi bilog vina?
Sead Makalić sve je prijavio policiji u Kalesiji polovicom svibnja ove godine. Novinarima je Makalić ispričao da mu Marinkovići stalno prijete, ali da od svjedočenja neće odustati.
Ovo se znalo prije, to je tako, tačno je to tako, ali očekivali smo, hajde neće se moj komšija popraviti. Pa prije tri dana, ne vidim, de bolan, hajde nek, sve što radiš je tu, podaj samo da jedi. Ali je rekao da neće, da on traži diska koji nahrani. Svega mi na svijetu, ako slaži, ako to nije tako, sve mi zasrljivo sa njim dobro. I nemam ništa protiv njega i danas, ni sutra, nikad. I eto što nije ovo prije, što nije vlast prije to napravila, što ću ja da pravi, znaju i oni, znaju su i oni za to. Ma ja stojim, idem javno, gdje god treba, neka me, oni meni prijete, oni meni poruke stalno šalju, prijete mi telefonima, ali evo mene, ja sam tu, nek me jedu. Ali ja idem da se istina samo kaže.
Danas je trebao biti održan glavni pretres protiv Milenka i Slavojke Marinković pred općinskim sudom u Kalesiji, ali je odgođen jer je obrana optuženih negodovala zbog izuzeća javnosti. Također odvjetnik Balijagić od cijelog slučaja pokušava napraviti medijski spektakl. Na prvom suđenju održanom prije mjesec dana optužio je Milorada Dodika da provodi rusku politiku, čija je namjera, kaže Balijagić, da se etnički očiste prostori u federaciji kako bi u danom trenutku Dodik mogao odvojiti Republiku Srpsku kao kompenzaciju za Kosovo. Nakon današnje odgode okrivio je njemačko veleposlanstvo da vrši pritisak na pravosuđe.
Zatražio sam izuzeće uređujuće sutkinje i delegiranje nekog drugog suda sa područja Federacije Bosne i Hercegovine koji neće imati neprincipijelne pritiske Bundesnachrichten Diensta oličenog u njemačkom diplomatskom koru.
Jedna od Betininih sestara, koja je također udana za jednog od članova obitelji Marinković, došla iz Njemačke kako bi vidjela sestru, ali policija to nije dozvolila ni njoj niti njezinoj majci koja je godinama gledala zlostavljanje svoje kćerke. Izrevoltirana Kristina fizički je napala Majdu Vildić, a Betinina sestra preko policije pokušala doći do sestre. Betina Zigner, čija sudbina je postala poznata cijeloj svjetskoj javnosti, zadugo neće dočekati iznošenje iskaza, jer je pravni slučaj prerastao samo u onaj medijski. Novinar televizije Bosne i Hercegovine Marko Divković kaže da u državi s ovakvim političkim uređenjem i u sudskoj praksi je sve dozvoljeno.
Kako se događa gore u našem parlamentu, kako funkcioniše vlast, šta očekivati od jednog sudskog spora koji prijeti da se pretvori u političku farsu. Pa je već smo čuli. Jedni drugi optužuju ko je kome dao novac, zašta, svi su doveli svoje navijače, svi su zaboravili zapravo glavnu, a tu nesretnu djevojčicu žrtvu.
Marinkovići se nakon ovog slučaja nikada nisu povukli. Na današnje suđenje došli su i veliku medijsku pozornost promatrali iz obližnje kafića. Čak su nekim novinarima čitali lekcije jesu li dobro ili loše pisali o cijelom slučaju. Novinari nisu izbjegavali. Kažu da Betinu nisu zlostavljali, već da im je sve smješteno samo zato jer su srpske nacionalnosti. Za radio Slobodna Evropa iz Kalesije, Maja Nikolić.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Nakon što je Socijaldemokratska partija izbacila iz vlasti svog koalicionog partnera Stranku demokratske akcije u Bosni i Hercegovini, otvorena nova politička kriza koja po svemu sudeći epilog će dobiti na sudu. Tako je danas Ustavni sud Federacije raspravljao o tome da li su smjene u federalnom parlamentu provedene u skladu sa Ustavom i zakonom. Odluku će, rekli su, saopštiti uskoro. U međuvremenu u zemlji ništa ne funkcioniše. Traže se nove smjene, a analitičari tvrde na pomolu su i nove koalicije. Marija Arnautović istraživala je šta je u pozadini svega.
Ako bi se jednom riječju trebala da se opiše politička situacija u Bosni i Hercegovini, ta riječ bila bi anarhija. Stvorene su nove parlamentarne većine koje uglavnom ne funkcionišu. Oni koji su do prije par mjeseci smijenjeni sa vlasti žalili su se sudovima, pa bi tako Ustavni sud Federacije Bosne i Hercegovine trebao da da posljednju riječ o tome da li su smjene na federalnom nivou provedene u skladu sa Ustavom i zakonom. A dok sudovi ne odluče, a političari se ne smiluju da rade svoj posao, raste nezaposlenost, a svaki drugi građan građanin je po statistikama bukvalno na granici siromaštva. Danas tako niko nema odgovor na pitanje kako će se raspetljati zamršeno bosansko-hercegovačko klupko u kom čak ni oni koji žive u Bosni i Hercegovini više ne znaju ko vlada na kom nivou vlasti i ko je s kim u koaliciji. Profesor Enver Kazaz.
Upozoravam na sljedeću činjenicu. Dejtonski sporazum se pokazao kao nevjerovatno elastičan sporazum koji zemlju čuva od raspada i koji može trpjeti najgore oblike krize. Ispitivanje moći Dejtonskog sporazuma dovedeno je do krajnjih granica. Ako se zemlja može održati u političkoj anarhiji, a pokazuje se da se može održati, onda je vrlo jasno da je kompromis neophodan na političkim razinama. Oni koji nisu sposobni za kompromis treba da idu s vlasti.
Dok država puca po šavovima, Ustavni sud Federacije Bosne i Hercegovine danas se između ostalog morao baviti tim da li je u redu odgoditi sjednicu federalnog parlamenta ili ne. Da nije riječ o Bosni i Hercegovini, bilo bi čudno. Evo kako je jedan od zastupnika, inače član nove parlamentarne većine, Nasir Beganović iz Saveza za bolju budućnost, novinarima objašnjavao kako nije mogao znati da je sjednica odgođena.
Ja živim u Zenici i u ponedjeljak sam došao na Odbor za pravdu i opću upravu, a poziv, odnosno odluka o odgađanju sjednice mi je stigla u utorak 26. kuća, a ja sam već bio u Sarajevu.
Imate li internet?
Imam internet.
Imate li kuć?
Imam.
Jel vam mogao neko javiti?
Moju poštu ne smije niko otvarati.
Podsjećamo, nakon raspada koalicije Socijaldemokratske partije i Stranke demokratske akcije, smijenjeno je rukovodstvo federalnog parlamenta. Na istoj sjednici zatraženo je da se iz federalne vlade smijene ministri iz Stranke demokratske akcije i da predsjednik federacije podnese ostavku. Staro rukovodstvo parlamenta, predvođeno Denisom Zvizdićem iz SDA, žalilo se Ustavnom sudu. A kao jedan od argumenata da nije sve urađeno u skladu sa zakonom, naveli su i činjenicu da je sjednica na kojoj su smijenjeni nekoliko dana ranije odgođena. Denis Zvizdić, smijenjeni predsjedavajući parlamenta.
Gospodin Stanko Primorac, ja i dalje stojimo na stanovištu da je sjednica na kojoj smo mi smijenjeni zakazana u suprotnosti sa odredbama poslovnika, da je uredno poslana obavijest o odgađanju sjednice i mislim da smo to putem našeg opunomoćenika, gospodina Ademovića, a i sami kroz brojne argumente to danas i pokazali.
S druge strane, sadašnji dopredsjedavajući parlamenta Federacije Tomo Vidović, inače član SDP-a, ostaje pri tvrdnji da je odgađanje sjednice zakazane za 26. jun bilo politički motivisano.
Ovdje je također politički motivirana odluka da se sjednica odloži za početak 7. mjeseca, a ne da se održi u redovitom terminu, zbog toga što se računalo na faktor vrijeme vezano za događanja u tih narednih 5-6 dana, vezano za prekomponiranje parlamentarne većine i u parlamentu federacije, u nekim kantonima, pa između ostalog i omjer snaga u državnom parlamentu i tako dalje.
Osim regularno i održavanja same sjednice i smjene rukovodstva od Ustavnog suda Federacije, očekuje se da svojim očitovanjem definiše jesu li sve odluke donesene 26. juna zakonite ili ne, poput zahtjeva predsjedniku Federacije Bosne i Hercegovine Živku Budimiru da podnese ostavku, te onog upućenog federalnom premijeru Nerminu Nikšiću da predloži smjenu ministara koji opstruiraju rad vlade. Profesor Enver Kazaz vjeruje da je očigledno da se nova koaliciona vlast zaletjela i da nema realnu političku moć da izvede smjene koje je počela.
Na koncu će Ustavni sud donijeti najvjerojatniju odluku da se federalna vlada ne može promijeniti na način na koji je to mislio Zlatko Lagumdžija i na koji su to mislili njegovi partneri. Ali upozoravam da se iza ovog kaosa krije očigledno formiranje nove koalicione strukture na državnoj razini, da će lokalni izbori biti test na kojem će se potvrditi politički, potpuni politički pad SDP-a i ta nova koalicijona struktura bi mogla da izgleda ovako: SDA, SBB, 2 HDZ-a, SDS, SNSD, pri čemu bi smo dobili opet vrlo zanimljivu strukturu vlasti. Na državnom nivou jedna koalicija, na federalnom nivou bi se politička drama nastavljala, a onda bi došlo do sukoba na kantonalnim, odnosno županijskim razinama. Sve ovo posljedica je samo jedne jedine osobe i jedne jedine političke volje. Ta osoba je Zlatko Lagumdžija i njegova iracionalna politička volja.
Iz Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Marija Arnautović.
Slobodna Evropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Cijene goriva u Srbiji, kao i cijelom regionu, malo-malo pa rastu. Siromašni građani vraćaju se vožnji biciklima, a činjenica da je benzin sve skuplji zabrinula je i predsjednika države Tomislava Nikolića, koji je od najveće naftne kompanije u vlasništvu Rusa lično zatražio da gorivo pojeftini. O izgledima da se apel usliši detaljnije, Zoran Glavonjić.
Krajem avgusta cene naftnih derivata u Srbiji povećane su 3 puta samo u jednoj nedelji, a po svemu sudeći poskupljenja će se nastaviti. U tom kratkom periodu cene goriva skočile su za rekordnih 5 dinara, pa je tako benzin Euro Premium dogurao do 171,9 dinara ili 1,46 evra, dok bezolovni iz rafinerije naftne industrije Srbije u Pančevu sada košta 1,4 evra. Aleksandar Mileusnić, direktor Petrobartavija, kompanije koja trguje naftnim derivatima, kaže za Radio Slobodna Evropa da cena zavisi isključivo od kursa dinara prema dolaru i cene nafte na svetskom tržištu.
Ne samo u zemlji Srbiji, gorivo je preskupo i u Grčkoj i u Italiji. Situacija je takva da vi imate i unazad 3 nedelje za oko 90 dolara skok po toni i na benzinu i na dizelu. Znači prosto mi smo uslovljeni da tako formiramo cene. Nema tu šta puno da se kaže.
Uz višu cenu sirove nafte na svetskom tržištu od 115 dolara za barel i konstantan pad dinara u odnosu na dolar, građanima Srbije lako je da izračunaju da im se uz prosečnu platu od 360 evra trenutno ne isplati vožnja automobilom. Beograđani za naš program kažu da se vraćaju biciklima jer su u kolima sve ređe.
Što bi se reklo, evo, nedeljno jedan put, možda 2 puta, ali sa ovim ekspresnim poskupljenjem jednostavno da čovjek biti prinuđen da možda jedan put mesečno vozi.
A šta da radimo? Niko nas ništa ne pita.
Ko je kriv za ovo poskupljenje?
Privatizacija NIS-a. Svi koji dođu ovde, svi nas deru.
Stvarno su glupa pitanja kad znate ko nam vodu zemlju.
Ako je cena goriva kod nas kao i u nekoj drugoj zemlji, razvijenoj, to je to što mora biti. A što su naše plate 10 puta manje? Kad nemamo pare, što smo nesposobni, nije problem u ceni goriva, nego je problem u tome kako mi radimo i kako živimo.
Prostom kalkulacijom građani su izračunali da za novčanicu od 1000 dinara, popularno crvenu koja danas vredi 8,5 evra, sada u rezervoar automobila mogu da sipaju oko 6 litara benzina, 2 litra manje nego prošle godine. Stanovnike Srbije sada najviše brine šta ih čeka dalje, pa se posljednje nade polažu u državu od koje se očekuje da zaustavi pad standarda i porast cena. Kako od cene goriva polovina ide državi na ime poreza, raznih akciza, taksi i drugih nameta, neki tu vide prostor za pojeftinjenje. Ekonomista Aleksandar Stevanović iz Centra za slobodno tržište smatra da je skoro neverovatno da država snizi cenu goriva tako što će se odreći dela prihoda.
Jer mi imamo sad ogroman budžetski deficit, a to ono što uzimamo od nafte bitno utiče na punjenje budžeta, pa tako se nalazite pred jednom prilično problematičnom stvari. Tu ne možemo mnogo da učinimo, pogotovo ako smo jeli država koja neće da sredi svoje javne financije.
Koliko država ubira samo iz goriva, govori podatak da akciza na cenu dizela iznosi 37 dinara po litru, dok je na benzin čak 49 dinara, ne uključujući porez i maržu prodavaca. Aleksandar Mileusnić iz kompanije Avija kaže da od vlasnika benzinskih pumpi ne treba očekivati da smanje cene goriva.
Pa kako da bude kada je, na primjer, NIS-ova cena vele prodaje na 157,18? Kako da bude jeftinije? Da li vi uopšte znate, kogod radi, on je opterećen do iznemoglosti raznim taksama besmislenim i nama ne odgovara povećanje cene goriva, potrošnja pada. Ne može nama da bude dobro ako je onima kojima mi prodajemo i loše. Znači, niko od trgovaca ne pravi nikakve ekstra profite, jedva da napravi neki profit, jedva.
Nove cene goriva zabrinule su čak i predsjednika Srbije Tomislava Nikolića, koji je rukovodstvo ruske kompanije NIS zamolio da sa državnim organima pronađu način da derivati budu jeftiniji jer su preskupi u odnosu na standard građana. Ekonomista Aleksandar Stevanović zaključuje da se radi o još jednom praznom apelu od kog niko neće imati koristi.
Jednostavno, zašto bi nas Rusija častila i davala nam jeftinije gorivo kad ga može bilo gdje u svijetu prodati po cijeni koja jeste? Neće nam Rusija nikad ništa jeftinije dati nego drugim zemljama u ovom svijetu. To je kao apel da je zemlje na ubrzanje gravitacijono toliko koliko jeste i ako bi moglo za Srbe da bude malo sporije.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Zoran Glavunjić.
U polusatnom regionalnom programu Radija Slobodna Evropa toliko. Pozdrav od Mahera Alšanije i Biljane Jovićević uz podsjećanje slušaocima koji ostaju sa nama da za koji trenutak slijede i dokumenti dana Radija Slobodna Evropa.
Dana Radija Slobodna Evropa.
Uz srdačan pozdrav poštovani slušaoci, evo što vam predlažemo da čujete u ovoj emisiji. Kako će se razriješiti slovenačko-hrvatski spor oko Ljubljanske banke? Glavni hrvatski pregovarač Zdravko Rogić.
Ono što Hrvatska na neki način traži, to je da se priznaju normalne obveze u pravnoj državi koje ima matična banka prema filijali.
Godišnjica je masakra na Markalama.
Nasiha Čalebić na Markalama je ostala bez brata. Izjave o tome kako se ne zna ko je pucao i činjenicu da nije uhapšen jedan od onih za koje se sumnja da su odgovorni, smatra uvrijedljivom.
Normalno da me vrijeđa, znam se ko je bio najbolji. Mi nismo krivi.
Međunarodna zajednica upozorava na veze kriminalaca i radikalnih srpskih političara na sjeveru Kosova. Saglasan je i ministar unutrašnjih poslova Bajram Redžepi, ali kaže kasno.
On o čemu smo mi govorili nisu pominjali ili su bili rezervisani, dok sada, na kraju mandata, on je iznao stanje onako kako jeste, kaže Redžepi.
U oči parlamentarnih izbora porastao broj volontera u državnim službama u Crnoj Gori, opozicija tvrdi.
Zapošljavanje je do te mjere zastarilo u Crnoj Gori da se može vrlo bez mnogo greške reći da i ne postoji, gotovo da ne postoji drugo zapošljavanje osim partijskog zapošljavanja.
Iako turistički razvijene države sve više prelaze na online promotivno poslovanje, u Crnoj Gori se troše milioni na sajamska putovanja i dnevnice. Petar Ivković iz turističke organizacije.
Nadam se da je jedan dio shvatio, a ko nije shvatit će da je internet taj najmogući, jednostavniji, najjeftiniji prozor na tržište.
Zašto stariji ljudi u Sarajevu nijesu usamljeni u staračkim domovima?
Ja sam toliko bila sama, nisam nigdje išla. Otkako ovdje dođem, ja imam sad više društva. Mi sad govorimo, idemo na kafu. Svake nedelje odemo gore na Trebević. Sjedimo, družimo se. Jednostavno steknete prijatelje.
Dobrodošli na talase Radija Slobodna Evropa. Sa vama danas Mahir Elšani i Biljana Jovićević.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program Radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
Hrvatska i Slovenija započeli su danas pregovore o rješavanju takozvane prenesene štednje hrvatskih štediša u zagrebačkoj filijali Ljubljanske banke. Slovenija insistira da je to pitanje koje se tretira kao dio sukcesije bivše Jugoslavije. Ako Hrvatska ne pristane na taj zahtjev, Slovenija će odbiti ratifikaciju hrvatskog pristupnog ugovora s Europskom unijom. Kakvi su izgledi da se dogovor postigne u pregovorima, poslušajmo od Enisa Zebića.
Prvo inventura, pa onda razgovori kako riješiti problem. Zaključak je prvog sastanka hrvatskih i slovenskih eksperata o takozvanoj prenesenoj štednji Ljubljanske banke. Radi se otprilike 280 milijuna eura, koliko s kamatama iznosi štednja u nekadašnjoj filijali Ljubljanske banke u Zagrebu, kada je slovenska država posebnim ustavnim zakonom početkom 90. godina zabranila da se isplaćuje štednja štedišama iz Hrvatske i Bosne i Hercegovine. Dio tih štediša prenio je svoja potraživanja na dvije velike i više manjih hrvatskih banaka. Hrvatske banke sada traže taj novac od Slovenaca, a Slovenci odbijaju i tvrde da je sve to dio sukcesije socijalističke Jugoslavije. A ako Hrvatska ne pristane na takvo tumačenje, slovenski parlament neće ratificirati hrvatski pristupni ugovor sa Europskom unijom i onda ništa od hrvatskog članstva 1. srpnja sljedeće godine. Sa takvom prtljagom održan je danas u Otočcu ob Krki, nedaleko hrvatsko-slovenske granice, prvi sastanak eksperata što su ih dvije vlade imenovale, savjetnika u Hrvatskoj narodnoj banci Zdravka Rogića i predsjednika Udruženja banaka Slovenije Franca Arhara. Zajednički je zaključak da prvo treba napraviti kompletnu inventuru svega što se u protekla dva desetljeća dešavalo na ovom planu, svih događaja, dokumenata i dogovora, kao i neuspješnih pregovora pred Bankom za međunarodna poravnanja u Bazelu. Zdravko Rogić, inače glavni hrvatski bankarski ekspert za pitanje sukcesije.
Ono što Hrvatska na neki način traži, to je da se priznaju normalne obveze u pravnoj državi koje ima matična banka prema filijali.
ili prevedeno na normalni jezik, ako su svoju štednju dobile štediše Ljubljanske banke u centrali u Sloveniji, u pravnoj državi trebale bi je moći dobiti i štediše iz filijala izvan Slovenije. I slovenski ekspert France Arhar zalaže se za pravnu državu.
Naš interes je da se pokaže.
Naš interes da se pokaže što je uloga pravne države. To je važno za perspektivu obje strane, pa i trećih osoba.
Perspektiva jedne i druge države, tudi do tretjih oseb, a ne?
Zanimljivi su bili komentari povodom slovenskog ultimatuma da se ovo pitanje prebaci u sukcesiju, a da se novoj Ljubljanskoj banci dopusti ulaz na hrvatsko tržište, pa da će Slovenija tek onda ratificirati hrvatski pristupni ugovor sa Europskom unijom. Središnja Hrvatska banka ne odustaje od stava što ga je artikulirao donedavni guverner Hrvatske narodne banke Željko Rohatinski, da je nova Ljubljanska banka kao slijednica Ljubljanske banke apsolutno dobrodošla u Hrvatsku čim vrati novac svojim štedišama. Arhar je kazao kako se, što se tiče ratifikacije pristupnog ugovora, podrazumijeva slobodni protok kapitala. Rogić je pak kazao kako će čim Hrvatska postane punopravnom članicom Unije, nova Ljubljanska banka moći ući na hrvatsko tržište, ali ako se ovaj problem ne riješi, ona će ući na to tržište opterećena nepovjerenjem i lošom reputacijom. Radi se isključivo o prenesenoj štednji, a individualni postupci štediša protiv Ljubljanske banke, kojih ima i u Hrvatskoj i u Bosni i Hercegovini, nisu predmet razgovora koji su danas započeli. Komentator Riječkog Novog lista Denis Romac kaže za Naš radio kako je hrvatska pozicija ovdje oslabljena jer je bivša HDZ-ova premijerka Jadranka Kosor pred 2 godine željela prekinuti 2-godišnju slovensku blokadu hrvatskog puta u Europsku uniju i potpisala nešto što nije smjela.
Dakle, ona je svojim pristankom da se to pitanje rješava u okviru pregovora o sukcesiji vratila kotač unatrag zbog toga što je skoro cijelo desetljeće hrvatska službena pozicija bila da je riječ o imovinsko-pravnom odnosu, a ne o sukcesijskom problemu.
Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zajević.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Slušajte nas svaki dan u 18.22 sata.
Na današnji dan prije 17 godina snage bosanskih Srba ispalile su granatu na sarajevsku tržnicu Markale, od koje je ubijeno 43, a ranjeno 84 Sarajlija. Iako je Haški sud utvrdio da su snage bosanskih Srba krive za ovaj napad na civile, špekulacije o tome sa čijih je položaja došla granata nikada nije su prestale, dijelom iz toga što je upravo granatiranje Markala bio okidač za pokretanje vojne intervencije NATO-a. Slušamo Dženanu Halimović.
Snage bosanskih Srba 28. avgusta 1995. godine sa položaja u pravcu Trebevića ispalile su 5 granata u pravcu sarajevske tržnice Markale. Sad prije podneva ubijene su 43, a teško povrijeđene 84 osobe. Masakr, kasnije poznat i kao Markale 2, postao je okidač za pokretanje vojne intervencije NATO snaga po položajima vojske Republike Srpske oko Sarajeva. Nakon intervencije, srpske su snage pristale na pregovore o primirju, koje će kasnije rezultirati potpisivanjem Dejtonskog sporazuma. Njegov tvorac, Richard Holbrook, kasnije u serijalu Smrt Jugoslavije potvrdio ovu tezu.
Konačno, sve je bilo čisto za pravi vojni odgovor, a ne smeće.
Upravo činjenica da je nakon drugog velikog masakra u Sarajevu, gradu nad kojim je vršena konstantna kampanja terora od strane srpskih snaga, došlo do vojne intervencije, poslužila je kao dobra podloga za zamjenu teza. Tako je na mnogim procesima u Hagu, uključujući i onaj protiv Radovana Karadžića, optuženika kojem se uz genocid na teret stavlja i ovaj zločin, pokrenuto pitanje ko je ispalio granatu, Armija Bosne i Hercegovine ili Vojska Republike Srpske. Ovome su dijelom doprinijeli krivi signali poslati iz tadašnjeg UNPROFOR-a, čiji su čelnici izjavljivali kako ne znaju ko je ispalio granatu. No David Harland, bivši član komande UNPROFOR-a, upravo je na suđenju Karadžiću naveo kako nikada nije bilo sumnje da su granate ispaljene sa položaja pod kontrolom Vojske Republike Srpske. Informacija o tome držana je u tajnosti kako bi se skrila namjera da se NATO sprema za napad. Da je granata ispaljena s položaja Vojske Republike Srpske potvrdio je i Haški tribunal, koji ga je okarakterisao kao jedan od najstrašnijih tokom opsade Sarajeva. Iako je oslobodio odgovornosti po ovoj tački generala Sarajevsko-romanijskog korpusa Dragomira Miloševića, koji je u vrijeme napada bio na liječenju u Beogradu, Haški sud nije ostavio dilemu o tome čija je vojska ispalila granatu.
Žalbeno veće podsjeća da je osoba zadužena za komandu nad Sarajevsko-romanijskim korpusom u Sarajevu u vrijeme dok je Dragomir Milošević bio Hospitaliziran u Beogradu bio njegov načelnik štaba Čedomir Sladoje, koji izdavao naređenja umjesto komandanta.
Čedomir Sladoje, Miloševićev zamjenik, nije priveden licu pravde. Nesiha Čelebić na Markalama je ostala bez brata. Izjave o tome kako se ne zna ko je pucao i činjenicu da nije uhapšen jedan od onih za koje se sumnja da su odgovorni, smatra uvrijedljivom.
Normalno da me vrijeđa, zna se ko je bio najbolji. Mi nismo krivi, a nedušni stradao.
Žrtve i danas žive s traumama. Rasim Koso preživio je granatiranje. Danas je bez noge i sa teškim povredama.
Lošim se osjećam jer imam takve bolove noge, imam traumu, nespavanje, to je užasno.
Predsjedavajući predsjedništvo Bosne i Hercegovine Bakir Izetbegović pozvao je institucije Bosne i Hercegovine da rade svoj posao.
SIPA, ovo sa intenzivnije da radi na tome da se pohvataju zločinci, to su obeshrabrujuće činjenice. Nikad ne smijemo prestati tragati za zločinicima, nikad ne smijemo prestati obilježavati, prestati se sjećati. Trebamo sve učiniti da se ovakve stvari više nikad ne ponove, da nam ovo bude opomena. Moramo zauvijek tragati za mirom, za ljudima s kojima ćemo napraviti jedan trajan mir na ovim prostorima.
U mnoštvu dokaza neki od najsvježijih stižu upravo sa suđenja glavnom komandantu Vojske Republike Srpske Ratku Mladiću, optuženom za najteže zločine u Bosni i Hercegovini, i Radovanu Karadžiću. I balistički ekspert optužbe Richard Hicks u Hagu je potvrdio nalaze istraga o eksplozijama u Sarajevu, uključujući i Markale, po kojima su granate bile ispaljene sa položaja Vojske Republike Srpske. Mjesta sumnji koja već 17 godina nagriza i žrtve i istinu više nema. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Halimović.
Regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Program Irajonaj i Radijos Evropa Eliro.
Regionalna programa na Radio Slobodna Evropa.
Završavajući jednogodišnji mandat, komandant KFOR-a Erhard Drev saopštio je da je otpor građana na sjeveru Kosova izazvan od strane radikalnih političkih predstavnika i kriminalnih grupa koje žele da očuvaju svoje ilegalne biznise. Za kosovske zvaničnike ništa novo, ovakva procjena je realna ali zakašnjela, dok je za Srbe na sjeveru besmislena. Reakcije prenosi Amra Zeineli.
Otkako je vlada Kosova poduzela akciju preuzimanja kontrole na graničnim prelazima na sjeveru, zvaničnici institucije u nekoliko navrata su istakli da je ilegalna trgovina i organizovan kriminal znatno umanjen. Međutim, rukovodioci mirovnih snaga na Kosovu istakli su da, iako je situacija nešto bolja od ranije, izazova još uvek ima. Komandant KFOR-a na Kosovu, general Erhard Drevs, na konferenciji za medije istakao da otpor na severu izazivaju pojedini radikalni politički predstavnici koji žele da se trenutna situacija održi, kao i kriminalne grupe koje žele da očuvaju svoje biznise u švercu i trafikingu. Ovakvu procjenu podržava i ministar unutrašnjih poslova Kosova Bajram Redžepi, ali je smatra zakasnelo. Ono o čemu smo mi govorili nisu pominjali ili su bili rezervisani, dok sada, na kraju mandata, on je iznao stanje onako kako jeste, kaže Redžepi. I nakon poduzimanja akcije na severu Priština, međutim, nije uspjelo u potpunosti da uspostavi vladavinu reda i zakona u tom delu Kosova. Tamo već 13 godina funkcionišu paralelne institucije koje podržava Beograd. Zvaničnici Kosova su se često žalili i na nedostatak podrške međunarodnog faktora na uklanjanju tih institucija, na što inače i Evropska unija sve više poziva. Ministar Redžepi ističe da ni KFOR nikada nije izrazio spremnost da pomogne u tom pravcu. Zvanično KFOR nema mandat da deluje, jer o tome treba da pita NATO. Ovo pitanje više pripada Euleksu i policiji Kosova, ali KFOR nijednom ne izrazio spremno za podršku, a kamoli da uhapsi nekog ili da ukine strukture, kaže Redžepi. Za srpske lidere na severu izjave odlazeće komandata KFOR-a su besmislene. Marko Jakšić iz redova DSS-a navodi da se Srbi na severu samo bore za opstanak.
Nikakve veze nema, niti ja znam koga od visokih političkih predstavnika Srba koji se bore za državu Srbiju da se bavi bilo kojim biznisom. Tako da kažem, general govori paušalne opcene, mi imamo toliko bezbedonosnih službi koje rade na severu Kosova i CIA i MI6 i nemačke obavještajne službe, pa KPS, pa Eulex, pa KFOR, i nismo bukvalno našli niti vidjeli da su oni uhapsili faktički jednog Srbina koji se bavi trgovinom ljudi ili pak drogom.
A s druge strane, direktor Carine Kosova Naim Hrugljica u izjavi za Radio Slobodna Evropa navodi da se zapravo na dva prelaza na severu ilegalna trgovina svela na nulu, ali je problem što Srbi koriste ilegalne puteve za švercovanje. Što se tiče ilegalnog ulaska robe, carina nema svoju prisutnost u tim mestima. Tu se odvija ilegalna trgovina, ali nemamo informacije o kom stepenu je reč, kaže Hrugljica, dodajući da kosovski carnici trenutno nemaju mogućnosti da poduzmu mere kako bi se u tim mestima zaustavila trgovina. Kada sam NATO vojna organizacija kaže da postoje poteškoće u kontrolisanju tog dela zbog kriminalnih grupa koje su naoružane i koje se koriste nasiljem, onda zamislite šta to znači za carinike koji su nenaoružani ili eventualno posjeduju jedan pištolj za samoodbranu, zaključuje Rugljica. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Amra Zeineli.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
U Crnoj Gori u posljednje vrijeme zabilježeno je naprasno upošljavanje volontera i sve češći prijem pripravnika u državnoj opštinskoj administraciji kao i u javnim ustanovama. Dok vlast tvrdi da je riječ o običajnoj pojavi koja je u skladu sa zakonom, teško je odagnati sumnje opozicije da je na djelu još jedan nalet partijskog zapošljavanja uoči oktobarskih parlamentarnih izbora. Time se bavio Dimitrije Jovićević.
Uprkos tome što je crnogorska vlada još prošle godine pokrenula aktivnosti na smanjenju broja zaposlenih u javnom sektoru kao mjera racionalizacije i štednje, u posljednje vrijeme broj uposlenih u pojedinim državnim i opštinskim službama kao i javnim institucijama ne samo da ne opada, već raste. Najnoviji takav slučaj zabilježen je u kliničkom centru Crne Gore. Iako šansu da rade u najvećoj zdravstvenoj ustanovi, mnogi čekaju mjesecima pa i godinama. 26 mladih ljudi do posla u kliničkom centru došlo je gotovo preko noći. Dok uprava tvrdi da su primljeni u skladu sa zakonom i da među njima ima i volontera, za doktora Vladimira Pavićevića, predsjednika sindikata KBC-a, sve miriše na predizborne aktivnosti, tim prije što klinički centar ima višak posebno nemedicinskog kadra.
Ova činjenica da se sada zapošljavaju radnici vjerovatno koincidira s izborima i to je definitivno jedna praksa za koju se ja nadam da će u narednim godinama prestati i da neće na taj način političke partije sebe sticati poene.
Kao najočigledniji primjer zapošljavanja po političkoj liniji, odnosno partijskim afinitetima, podgorička štampa registrovala je slučaj u Danilogradu, u kome je na vlasti DPS-SDP koalicija, a čija administracija odavno broji prekobrojne. No, prošle sedmice 21 visokoškolac dobio je posao u opštinskim službama, sekretarijatima ili javnim preduzećima i ustanovama koje se finansiraju iz budžeta. Sve to daje povoda opoziciji da osnaži svoju tvrdnju kako vlast i pred ove izbore koristi oprobane mehanizme manipulacije. Koča Pavlović iz Pokreta za promjene.
Partijsko zapošljavanje je do te mjere zacarilo u Crnoj Gori da se može vrlo bez mnogo greške reći da i ne postoji, gotovo da ne postoji drugo zapošljavanje osim partijskog zapošljavanja. Ono što je sada novo jeste da je, dakle, to što oni standardno rade, pogotovo u predizbornom periodu, sada masovno izašlo u javnost. Ja mislim da to govori o jednom novom ambijentu na političkoj sceni i uopšte u društvu.
U vladajućem DPS-u pak tvrde da nema ni govora o tome da je riječ o zapošljavanju politički podobnih. Portparol Časlav Vešović.
Nije tačno da naša partija krši propise i pri izbora pokušava da zaposli što veći broj svojih pristalica, ali je tačno da kroz vršenje vlasti u kontinuitetu stvaramo uslove za nova zapošljavanja i za to bi valjda trebali da dobijemo pohvale, a ne da trpimo kritike.
Stvarno ili fiktivno zapošljavanje, realan ili fingiran broj onih koji su spremni da volontiraju, tek iz izbora u izbore ponavlja se ista priča u kojoj se vlast suočava sa optužbama da zloupotrebama i manipulacijama pritiska i ucjenjuje biračko tijelo. Za izlazak iz tog začaranog kruga, po mišljenju Koče Pavlovića, postoji samo jedan put.
Ključni, da kažem, korak ka izlasku iz ove zaista skandalozne, ponižavajuće prakse, jeste u stvari promjena vlasti. Nakon prve promjene vlasti u Crnoj Gori, Crna Gora će ući tek sada krug demokratskih država ili država, da kažemo, držive demokracije.
Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Dimitrije Jovićević.
vijesti, analize, intervjui, polemike, komentari na web stranicama Radija Slobodna Evropa. Ukucajte slobodnaevropa.org.
Primat u promociji turističkih destinacija je, zato što je jeftin, pouzdan, brz i na raspolaganju 24 sata dnevno, preuzeo online marketing. Međutim, uprkos s ovim argumentima koji upućuju da fokus turističke promocije treba prebaciti na internet u Crnoj Gori, koja je turizam i primarna orijentacija, još uvijek se ne ide u korak sa promjenama koje su zahvatile turistički marketing. E sad Krcić ima detalje.
Internet nudi najjeftiniju reklamu i to za cjelokupno globalno tržište. Ovo stoji na sajtu Budvanske DBO Advertising agencije koja se marketingom i oglašavanjem bavi više od jedne decenije. Ipak navedena opšte poznata argumentacija čini se da za crnogorsku administraciju nije dovoljna da agresivnije koristi promotivni potencijal interneta. Vlasnik DBO Advertising agencije Banjo Čejević, koji je i osnivač i vlasnik vodećeg sajta koji se bavi promocijom Crne Gore i njenog turizma visitmontenegro.com, za naš program odgovara na pitanje da li je Crna Gora dovoljno uradila da se efekti internet promocije domaćeg turizma maksimiziraju.
Ako imate, znači, visitmontenegro.com kao nekad dva odjeća sajta koja se bave promocijom Crne Gore, koji praktično nema nikakav kontakt s državom, niti sa radnjom, niti bilo šta, onda ako je država briga za promociju Crne Gore, onda je to jasno da oni smatri da je to nešto što je njima nije bitno, da se vjerojatno turizam završava na sajmovima, ličnim dogovorima ili istinski da se dođu gosti.
Utisku da je država primarno zainteresovana za sajamske prezentacije i ostale konvencionalne marketinške metode prezentacije, a da sa druge strane zapostavlja internet promociju domaćeg turizma, može doprinijeti i činjenica da se u jeku turističke sezone na naslovnoj strani sajta Nacionalne turističke organizacije Crne Gore nalazi obavještenje da je zvaničan website crnogorskog turizma u fazi rekonstrukcije. Na pitanje da li je za taj posao mogao biti odabran neki drugi termin izvan turističke sezone, portparol NTO Crne Gore Jelena Popović je odgovorila da je tajming nametnut istekom ugovora sa marketinškom agencijom.
I sajt radi, na njemu web tim Nacionalne turističke organizacije svakodnevno ažurira podatke, stavlja nove informacije vezano za vijesti, za dešavanja, ne samo na sedmičnom i na dnevnom nivou, već i na godišnjem nivou. Tako da svi turisti i svi građani Crne Gore koji posjete sajt Montenegro Travel mogu da dobiju informacije koje su aktualne.
U susjedstvu, međutim, nema problema sa tajmingom, a čini se da su raščistili sa svim eventualnim dilemama u vezi efikasnosti i efektivnosti interneta kao primarnog medija za promociju. Direktor Hrvatske turističke zajednice Niko Bulić odluci da se fokus promocije prebaci na internet.
To je jedan zaokret gdje ćemo snažno krenuti putem online komuniciranja, gdje ćemo napustiti značajno sajamske nastupe, racionalizirati mrežu predstavništava u svijetu, ali biti još snažnije funkcionalno prisutni u komunikaciji prema ključnim emitivnim tržištima.
Primjeri sajta visitmontenegro.com, ali i pojedinih agencija govori da u Crnoj Gori svijest o internet promo potencijalu za sad postoji, ali samo kod pojedinaca. Jedan od prvih vlasnika turističkih agencija koje su promotivne aktivnosti preselile na internet je Petar Ivković iz Cipa Trevela sa Svetog Stefana.
Mi smo imali do 1.8. nekih 14.000 mailova koje smo dobili sa web sajta u vidu upita. E sad, ne realizuju se normalno svi, ali veći dio toga se realizuje. Za svaku ozbiljnu turističku agenciju, hotel, privatni smještaj je to nešto što je neophodno, s tim što ljudi i tu prave određene greške, misle ako su napravili svoj web sajt da su sve završili.
Da se u Crnoj Gori još uvijek ne shvata promotivni potencijal interneta govori činjenica da je DBO Advertising agencija u čijem je vlasništvu sajt visitmontenegro.com bila primorana da u potpunosti promijeni zamišljen koncept financiranja. Vlasnik ove budvanske marketinške agencije Banjo Čejović.
Mi smo imali sasvim druge neke planove da jednostavno visitmontenegro bude lokacija gdje se može i završiti i neka tura i ekskurzija i smješta i orijentiranje kola i sve, međutim to nismo uspjeli. Ljudi ovdje nisu raspoloženi ili ne shvataju šta smo mi htjeli.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Esad Krcić.
Koristite pametni telefon s Android sistemom. Preuzmite Android aplikaciju Radija Slobodna Evropa kako biste uvijek bili u toku sa događajima. Slušajte radio program uživo ili putem podcasta.
Posjetite web stranicu slobodnaevropa.org za uputstvo o preuzimanju Android aplikacije Radija Slobodna Evropa ili je preuzmite direktno s Android marketa.
Sa Radijom Slobodna Evropa znate više.
Enter. Da život u trećoj životnoj dobi može biti zdrav, dinamičan i prepun smijeha, našoj su Selmi Boračić pokazali članovi Centra za zdravo starenje otvorenog 2011. u sarajevskom naselju Hrasno. U ovoj oazi spokoja svakodnevno se druži, uči i rekreira mnoštvo penzionera. Osim prijateljstva, kao što ćemo čuti, rađaju se i ljubavi.
Oni imaju više od 60 godina, ali svako jutro započinju vježbanjem. Jedna od njih, 64-godišnja Dika Karup, sa osmijehom dolazi na jutarnju gimnastiku.
Ja dođem svako jutro, odradim vježbe koje su jako, jako efikasne. Vjerujte, ja sam bila na moru 12 dana i nisam dolazila, ko meni se ono skroz tijelo promijenilo, ali već sam se adaptirala i to je stvarno fino. Ja se tako osjećam mnogo bolje od kako radim ove vježbe.
Istraživanja među ovim rekreativcima pokazala su da se nakon redovnog vježbanja puno bolje osjećaju, da im se poboljšala probava, motorika, da su opušteniji i manje depresivni, te da im preventivna i korektivna gimnastika zaista godi. Potvrđuje to i Mustafa Mulalić, koji ima 77 godina.
Svake godine imam problema kolo Doppler. Odbolujem zapravo vratnu žilu, a ove godine mi se to nije dogodilo samo iz razloga što vježba redovno i baš korisno vježbam kako treba.
Centar za zdravo starenje svakodnevno posjećuje više od 500 penzionera. Trećina njih imaju djecu u inozemstvu i žive sami. Socijalna radnica u centru Minela Kahriman kaže kako im ova ustanova pokušava na neki način pružiti šansu da pobjegnu od samoće.
Osobe treće životne dobi najveći problem imaju usamljenost. Djeca su otišla svojim putem, izgubili su svoje partnere, tako da njima jedan dan. Bukvalno se zasniva na odlazak u Granap, plaćanje režija i slično, tako da im je ovdje popunjena kompletan dan, imaju radnu obavezu, održavaju svoje psihičko i fizičko zdravlje.
Centar im nudi učenje engleskog, talijanskog, njemačkog jezika, likovnu i kulinarsku sekciju, ručni rad, medicinsko savjetovalište, kurseve informatike, pa tako neki od članova razgovaraju putem Skype-a, imaju Facebook profile i ponovo su u kontaktu sa prijateljima koje nisu vidjeli decenijama. Mogućnost za novim poznanstvima te cjelodnevna druženja osoba u takozvanoj zlatnoj dobi ispunjavaju praznine koje je ostavio život, kaže Dika Karup.
Ja sam toliko bila ono sama, nisam nigdje išla. Otkako ovdje dođem, ja imam sad više društva. Mi sad govorimo, idemo na kafu. Svake nedelje odemo gore na Trebević, sjedimo, družimo se. Jednostavno steknete prijatelje i odmah se više družite, izlazite i odmah se čovjek osjeća drugčije. Samoća je jako teška.
Loše zdravlje spriječava Meiru Bukvić da radi vježbe, ali joj ne smeta pri pjevanju. Uz prijatelja Muju Poprženovića, Meira vodi muzičku sekciju pri centru. Priča nam da je sretna uz prijatelje u centru. Kaže da ih ni niske BH penzije ne mogu spriječiti da uživaju.
Na visinu penzije, ako bismo gledali, ne bi mogli ni živjeti. Imamo snage, još imamo kuveta, može se još. Kako sam došla ovdje, malo više sebi dam elana za život. Ne treba se predavati. Borim se, eto tako.
Mujo tvrdi kako još uvijek nema 100 godina. Više voli pjevati nego vježbati.
Ja pustim ovim starim da vježba, ja mi mladi ovdje malo ostanemo, pjevamo i tako to. Ja kad ustajem ujutru, ja malo prodrmam sam sebe i vježbe to odradim i kad dođem ovdje, onda kažem, hajte vi stari, tamo mi ovdje mlađi ostanemo.
Ovo je jedini ovakav centar u Bosni i Hercegovini. Za svoje članove koji moraju imati puni 60 godina života, centar organizuje izlete, svirke, priredbe i bazare. U ovoj ustanovi vrijednoj hvale rodila se i velika ljubav koja je krunisana brakom. Nakon što su rano ostali udovci, ljubav je ponovo ušla u živote 72-godišnje Ružice i 2 godine starijeg Mustafe Mulalića. Kaže nam kako su imali vjenčanje u okviru male ceremonije upriličene u prostorijama centra.
Nama su pripremili svadbu. Upoznali smo se ovdje, ja i Ružica, to je stvarno se desilo. Puna je sala bila, to je bilo sve divno.
I dok su drugi radili vježbe, Meira i Mujo su zapjevali, te nam bar nakratko dočarali atmosferu koja krasi dane vesele družine iz centra.
Zar misliš, majko, da se mlada dušom dijelim,
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Selma Boračić.
Bilo je to sve u ovih pola sata dokumenata dana Radija Slobodna Evropa. Pozdrav od Mahira Elšanija i Biljane Jovićević. Do slušanja.